Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Februari 6 mwaka 2017. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu hii leo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania atahadharisha wanasheria nchini humo juu ya vita dhidi ya madawa ya kulevya.
Mimi nafikiri wana matatizo tu wao, wanajiita wanasheria. Wao wajaribu kutumia madawa alafu nifahamu kama wanatumia, nitatumia utaratibu wa kuwatangaza.
Na katika taarifa nyingine, mgomo wa madaktari Kenya waingia mwezi wa tatu. Hali ikoje nchini humo?
Sehemu ya wodi zote hakuna wagonjwa na kuna kazi inaendelea. Lakini upande wa outpatient, wale wagonjwa wanakuja wanatibiwa wakirudi nyumbani, wale watoto wanaletwa kuhusu chanjo, hiyo kazi inaendelea.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Takriban makampuni 100, majimbo mawili na mawaziri wawili wa mambo ya nje wa Marekani wamefungua pingamizi katika mahakama ya Marekani dhidi ya amri ya muda ya kiutendaji ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu uhamiaji wa mataifa saba ya Kiislamu. Kundi la Wademokrat maarufu ikiwajumuisha John Kerry na Madeleine Albright, ambao ni mawaziri wastaafu wa mambo ya nje, wameitaka mahakama kuzuia amri hiyo leo Jumatatu, ikieleza kwamba imeandaliwa visivyo, kutekelezwa vibaya na pia kuelezwa katika namna isiyo njema. Kwa upande wa makampuni 97 ya teknolojia, ikijumuisha makampuni makubwa ya Silicon Valley kama vile Apple, Facebook, Google, Microsoft na Twitter, yamefungua shauri Jumapili wakiunga mkono marufuku ya utekelezwaji wa amri ya kiutendaji ya Trump. Ikulu ya Russia, Kremlin, inataka kituo cha habari cha Marekani Fox News kuomba radhi kufuatia kauli ya mtangazaji wake Bill O'Reilly kuhusu rais wa Russia Vladimir Putin katika mahojiano na rais wa Marekani Donald Trump. Mtangazaji huyo O'Reilly alimwita rais Putin muuaji baada ya rais Trump kusema anamheshimu kiongozi huyo wa Russia. Msemaji wa ikulu hiyo Dmitry Peskov amesema mapema leo kwamba maneno hayo kutoka kwa mtangazaji wa Fox kwamba hayakubaliki na ni kashfa, na hakika amesema watapendelea kusikia wanaombwa radhi kutoka katika chombo hicho kinachoheshimika. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amevitaka vyombo vinavyohusika na mapambano ya dawa za kulevya kusimamia wajibu wao kikamilifu na kutozingatia wasifu katika kusimamia sheria. Alizungumza hayo katika ikulu ya Dar es Salaam, ambapo aliweka bayana azma yake ya kupambana na dawa za kulevya.
Katika vita hii ya madawa ya kulevya, hakuna cha mtu aliye maarufu, hakuna mwanasiasa, hakuna askari, hakuna waziri au mtoto wa fulani ambaye akijihusisha aachwe. Hata angekuwa mke wangu Janet hapa akijihusisha, wewe shika tu peleke. Kwa sababu madhara ya madawa ya kulevya kwa taifa letu sasa hivi yamefikia mahali pabaya. Haiwezekani watu wanakuwa wanauza kama njugu. Sisi wote hapa tuliopo tunafahamu kwamba madawa ya kulevya yanapoteza nguvu kazi za Watanzania wengi, hasa vijana. Kwa hiyo naagiza vyombo vyote, jeshi la polisi na wengine wote wanaohusika, endeleeni kufanya kazi zenu. Hii kazi si ya Makonda, ni ya Watanzania wote.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka mjini Washington. Rais wa Sudan Omar al-Bashir ameishutumu idara ya upelelezi ya Misri kwa kuunga mkono majeshi ya upinzani ya Sudan na kuwapa kulichukulia suala la mzozo wa mpaka na majirani zake kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, al-Bashir, mshirika mkuu wa Saudi Arabia, alizungumza kwa kirefu kuhusu kile alichokiita mipango ya upanuzi unaofanywa na Iran, akisema Marekani kimsingi imeikabidhi Iraq kwa Iran pale ilipomondoa Saddam Hussein. Sudan ilivunja mahusiano na Iran Januari mwaka jana ikiwa katika mshikamano na Riyadh baada ya Saudi Arabia kuwa katika mivutano na Tehran. Mvutano huo uliochochewa na uamuzi wa Saudi Arabia kumng'oa kiongozi maarufu wa Kishia al-Bashir kwa kiasi kikubwa sana anategemea msaada wa kifedha kutoka Saudi Arabia. Waziri wa sheria wa Romania amesema atachapisha muswada kamili wa makosa ya jinai leo hii, ikiwa ni siku moja baada ya serikali ya Romania kubatilisha amri ya baraza la mawaziri ambayo iliwasaidia wanasiasa wengi kutoshtakiwa kwa rushwa. Hatua hiyo ya serikali ya waziri mkuu Sorin Grindenon imekuja wakati maandamano makubwa kutoka katika mji wa Bucharest yakiingia siku ya sita, ambayo yanaonekana kama makubwa ya kupinga serikali toka mwaka 1989 wakati wa kuanguka kwa kiongozi wa nchi hiyo mkomunist. Na ujumbe wa wataalamu wanakutana katika mji mkuu wa Kazakhstan kujadili makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Syria. Wawakilishi kutoka Russia, Uturuki, Iran na Umoja wa Mataifa wapo mjini Astana Jumatatu hii kwa mkutano wa kwanza wa kundi la pamoja la utekelezaji. Wajumbe wanajadili masuala mbalimbali ikijumuisha namna ya kufuatilia makubaliano ya sitisho la mapigano na kuzuia ukiukwaji wake pamoja na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inafikishwa kwa usalama. Mwezi uliopita Uturuki na Russia pamoja na Iran waliwaleta wajumbe wa serikali ya Syria na makundi ya wasi nchini Kazakhstan kwa duru ya mazungumzo ya amani ambayo yalimalizika kwa mataifa matatu kukubaliana kusaidia kufuatilia sehemu ya sitisho la mapigano na kufanyia kazi suluhisho la kisiasa katika mgogoro wa Syria.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko nchini Tanzania, ambapo mkuu wa mkoa Dar es Salaam Paul Makonda amesema vita dhidi ya madawa ya kulevya nchini humo haitakoma hadi pale serikali itakapohakikisha kwamba wauzaji na watumiaji wametokomezwa. Muda mfupi uliopita mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mkuu huyo wa mkoa na kwanza kamuuliza ni utaratibu gani unaotumika kuwahoji na kuwakamata wahusika.
Lakini sababu ya kwanza kuwatangaza majina ni baada ya kupata taarifa, na tulivyopata zile taarifa tukaamua kuzitest. Ni kama vile unaamua kwenda maabara kujaribu kuona kama information hizo ni sahihi.
Kuna baadhi ya wataalamu wa sheria ambao tumezungumza nao na wakatueleza kwamba mtuhumiwa ni mtuhumiwa na hawi mkosaji mpaka pale atakapofikishwa mahakamani. Sijui wewe unasemaje, kwa sababu hawa watu walitajwa kabla hata ya kupelekwa mahakamani.
Sasa tungewapataje bila kuwataja?
Kwa hiyo utaratibu unauona kwamba uko sawa?
Au wanasheria waulizi, yani sasa wangepatikanaje kwamba yani unampelekaje mtu mahakamani asiyejulikana?
Lakini lile swala la kutajwa hadharani kwamba hawa watu wana heidha wanatumiwa ama ni watumiaji wa madawa kulevya ama pengine wanauza madawa kulevya, unaweza ukawa umekiuka sheria, wanatakiwa kwanza waitwe waujiwe kabla ya kutangazwa majina yao.
Mimi nafikiri wana matatizo tu, wao wanajiita wanasheria. Wao wajaribu kutumia madawa alafu nifahamu kama wanatumia. Nitatumia utaratibu wa kuwatangaza. Kwanza nawatafuta na nawaita. Na wafahamu mkuu wa mkoa ana sababu ya kumwelekeza anapotaka kukutana na mtu. Ndio akupe kifungu gani kinachosema mkuu wa mkoa akitaka kukutana na watu kwa hoji juu ya jambo fulani inabidi awaite kimya kimya. Alafu ndio tuseme sheria imekiukwa.
Lakini je, sheria hiyo pia inaruhusu ama inatoa mwanya kwa viongozi wa serikali kama mkuu wa mkoa kutangaza majina ya watu hadharani kabla hata hajawaita ama kutumia vyombo vya habari kuwaita wale watu?
Nasema hivi, vyombo vya habari maana yake nini? Si mawasiliano kati ya wewe na wananchi wako. Sasa kama unataka kuwasiliana na wananchi wako unatakiwa upangie taratibu. Ngoja nikwambie kitu moja.
ujanja huu wa mgongo wa sheria ndio umetufikisha hapa, bado tunahangaika na madawa ya kulevya. Tukianza kuondoa tatizo la madawa ya kulevya, alafu anaibuka mtu kwa kigezo cha kwamba mimi mwanasheria naona kama sheria haki haijatendeka, hatuwezi kumaliza tatizo. Wanataka nifanye nini? Kwamba nikae niandike barua ili mtu akiona barua aseme kwamba nimeitwa kwa barua mwenyewe, au ni mtangazi, jamani, namtafuta fulani, nataka siku fulani kutana naye fulani. Sasa uwezi kunipangia utaratibu wa kwamba nitumie mimi gani kumpata mtu,
kwamba kwenye hii orodha ya watu waliotajwa, wengine wanalalamika, wanasema kwamba wametajwa lakini pengine hawahusiki.
Tayari wamekuwa na mambo makubwa matatu: moja, wenyewe wamebainika wanaotumia hizo dawa; la pili, kuna waliotumika kutupa taarifa juu ya madawa yako wapi na tumekamata hizo dawa; la tatu, kuna watu wameomba msaada wanataka kuacha na tunaendelea, na ndio maana tumewapeleka mahakamani ili mahakama itupatie hao watu waendelee kuripoti polisi kwa kila mwezi mmoja siku mbili, katika hali ya kuangalia mwenendo wao ndani ya miaka miwili.
Naona kama pengine inawezekana kuna baadhi ya watu watakuja kutoa majina ya watu ambao pengine labda tu ni kwa chuki binafsi. Sijui mtawalinda vipi watu wa namna hiyo. Kwa mfano, mimi Mary nina chuki binafsi labda na Abdul huko Tanzania, akanitaja jina langu kwamba mimi natumia madawa ya kulevya, na mimi najua kabisa kwamba mimi situmii madawa ya kulevya, lakini hapo tayari nitakuwa nimeingia kwenye listi ya mkuu wa mkoa.
Kabla haujatajwa, kuna hatua nyingi zinazo, na ndio maana utaji tu kwa mtu mmoja kuleta taarifa. Nikikwambia katika watu niliowataja ambao tayari wameshakwisha kuripoti katika kituo cha polisi, wote 100% wamekiri, wote 100% wamekutwa na madawa ya kulevya, na wengi wao wamsaidia kuwapata wauzaji. Maana yake haikuwa bahati nasibu. Pia
tufafanulie zaidi kuhusu agizo hili ambalo umelitoa la siku 10 kwa wazazi na pengine wale watendaji wa kata.
Moja, mwenyekiti wa mtaa ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa usalama katika mtaa wake. Haiwezekani biashara haramu zikaendelea kwenye mtaa kwa mujibu wa sheria yetu ya mwaka 1977, alafu yeye asijue. Kwa hiyo tumempa nafasi naye ashiriki katika swala zima la kuwapata wale wanaofanya hii biashara ya madawa kulevya. Lakini la pili, mzazi ndo mwenye wajibu wa kwanza wa kumlinda mtoto. Maanake katika taasisi tunaanza na family level, maanake baba mama anapaswa kujua mwanaye mwenendo wake ukoje. Maana yake sasa, kama wana tatizo ndani ya nyumba la kufahamu mtoto wao anatumia madawa ya kulevya, kwa siku 10 zina bezi katika msingi hiyo mitatu.
Na endapo asipojitokeza kwenda kuwafichua, hatua gani zitachukuliwa?
Asi, tuna operesheni yetu ambayo tunaendelea nayo, na wale wanaokuja tunalinganisha na taarifa tulizo nazo. Sasa baada ya siku 10, maana yake tuna launch operation ambayo kuna baadhi ya maeneo tutafanya msako wa nyumba kwa nyumba. Hata utakapo baini ya kwamba wewe ni nyumba yako, alafu hakuna hatua yote uliochukua, maanake wewe ni sehemu ya madawa ya kulevya.
Kwa hiyo na wao watachukuliwa hatua, sio?
Yaani muhimu sana, huwezi kumficha jambazi. Mtu amekuja ndani wako ameua mtu kwa kisu, alafu naseme eti hakuna jambazi hapa, alafu baadaye tunakuja kubaini kuna jambazi.
Ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania, Paul Makonda, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na hivi sasa ninaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Habari zilizotufikia sasa hivi zinasema kiongozi na mwanasheria wa upinzani Tundu Lissu nchini Tanzania amekamatwa na polisi leo akiwa katika bunge mjini Dodoma. Taarifa ya chama cha Chadema inasema hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusu sababu ya polisi kumkamata Tundu Lissu. Wakulima wadogo wadogo nchini Malawi wanaendelea kuhisi athari za hali ya hewa ya El Nino kwa takriban miaka miwili hivi sasa, hali ambayo imesababisha ukame na mafuriko. Wakulima wengi wanaelezewa kutegemea kwa kiasi kikubwa chakula kutoka kwenye mashirika ya misaada. Mkurugenzi wa kitaifa wa programu maalum ya kilimo inayojulikana kama RLIP, Dixon Ngwende, amesema wakulima wamekuwa wakipatiwa mafunzo ya uzalishaji mbegu zao wenyewe badala ya kusubiri mbegu wanazogawiwa na mashirika mengine, na kuongeza kuwa mbegu zinazozalishwa ndani ya nchi zinakuwa na ubora maradufu na si rahisi kuharibika. Takribani wakulima 1040 katika wilaya 11 kote nchini Malawi wamepatiwa mafunzo hayo, lakini mradi huo wa miaka 8 unakaribia kufikia ukingoni mwishoni mwa mwaka huu. Na Umoja wa Mataifa umeingiwa na wasiwasi baada ya kuongezeka kwa 24% ya mauaji ya watoto kutokana na migogoro nchini Afghanistan na 3% ya mauaji ya jumla ya raia katika mwaka wa 2016 ikilinganishwa na mwaka mmoja kabla. Hali hiyo imesababisha mauaji zaidi ya raia kufikia 11,400 kijumuisha vifo 3,500 mwaka jana, kwa mujibu wa ripoti ya mwaka iliyotolewa na misheni ya Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan inayojulikana kama YUNAMA, ripoti iliyotolewa leo mjini Kabul. Pia imezungumzia 61% ya vifo vya raia na vitendo vya kujeruhi vinavyosababishwa na makundi yanayoipinga serikali, hasa kundi la Taliban. YUNAMA imelaumu vikosi vinavyoungwa mkono na serikali kwa kusababisha 24% ya mauaji, kwa kusema imesababisha kuongezeka kwa 46% ukilinganisha na mwaka wa 2015.
Kirudi kwenye ripoti zetu, huku mgomo wa madaktari nchini Kenya ukiingia mwezi wa tatu sasa, ni dhahiri kuwa sekta afya nchini humo imeathirika kwa kiasi kikubwa, wakati serikali kuu pamoja na serikali za kaunti zikiendelea kukanusha kufanya mkataba wote na madaktari hao kinyume na wanavyodai. Mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi anayo taarifa kamili.
Huku madaktari wakiendelea kushikilia kuwa nishati mkataba wa makubaliano 2013 ulioafikiwa kati yao na serikali utekelezwe, sekta ya afya inaonekana kudidimizwa. Serikali inashikilia kuwa mkataba huo haukupata baraka za tume ya kusawazisha mishahara ya wafanyakazi wa umma na kutaka maafikiano mengine yafanywe chini ya uwepo wa tume hiyo, jambo ambalo linaonekana kuwakasirisha madaktari. Hospitali nyingi za umma zinaendelea kuonekana magofu. Hali haipendezi, upweke unadhihirika wazi wazi. Michael Sande ni mkazi wa Chokaa, mtaa wa Ruai hapa jijini Nairobi. Amempoteza mkewe Dorin Kitonga kwa kipindi cha siku 10 pekee.
Wakati aliungua tulienda St. Francis hospitali ya kwanza. Wakatupiga transfer kwa sababu madaktari wakuwa. Wakatupiga transfer mpaka Kenyatta National Hospital. So hapo alikaa siku 2-3 akaanza kupata nafuu, lakini kuendelea mbele alikufa. Sasa sikuelewa ni kwa nini, nafikiri ni sababu ya ukosefu wa madaktari.
Katika hospitali ya umma ya Mbagathi hapa jijini Nairobi, maeneo mengi ya kukalia wagonjwa ni mahame. Vitanda vinaonekana kuchujuka kwani hamna anayevitumia. Daktari Lois Mutai Tuimisi, ambaye ni afisa mkuu wa matibabu katika hospitali hii, anaeleza jinsi mgomo wa madaktari umeathiri pakubwa shughuli za utoaji matibabu.
Sehemu ya wodi zote hakuna wagonjwa na kuna kazi inaendelea, lakini upande wa outpatient, wale wagonjwa wanakuja wanatibiwa wakirudi nyumbani, wale watoto wanaletwa kuhusu chanjo, hiyo kazi inaendelea. Na tunaona kati ya watu 200 mpaka 300 watu wazima pamoja na watoto kila siku, na hawa wanaonekana na nursing staff na clinical officers.
Daktari Bernard Muya, afisa mkuu wa wizara ya matibabu katika kaunti ya Nairobi, anaeleza kuwa inasikitisha mno kuwaona madaktari barabarani huku wagonjwa wakiendelea kutaabika.
Kusema kweli, tumeathirika kwa sababu wagonjwa wale wanakuja wanatibiwa, wale wanakuja wanatibiwa alafu wanalazwa kwa wards. Wards zetu zimekuwa affected. Hiyo imeenda chini kutoka asilimia 100 ama asilimia 90 tukiwango cha kama 10%. That is, tumekuwa na drastic reduction ya inpatient.
Mjini Mombasa, sawa na miji mingine, wagonjwa wamelazimika kutafuta matibabu katika hospitali za kibinafsi. Billy Ocheng, ambaye mtoto wake wa umri wa miezi 8 amelazwa hospitali ya Mombasa kufanyiwa upasuaji, anasema mgomo wa madaktari umekuwa changamoto kubwa kwake.
Mimi sasa hivi mara kwanza nilitumia 250,000 ya kwanza, mara pili 200,000 na vile vile 33,000. Hii ya leo imekuja 101,028. Unaona? Ambapo hiyo ukijumuisha ni zaidi ya 600,000.
Mahakama ya kushughulikia maslahi ya wafanyakazi mwishoni mwa wiki jana imeamrisha pande husika kuafikiana kupata suluhu chini ya usimamizi wa katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi nchini Francis Atoli kabla tarehe 13 mwezi huu, na kuikabidhi mahakama hiyo ripoti kamili. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Michezo.
Karibu ngane nami katika jukwaa la michezo. Hapa studio nimejaa chele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi msikizaji, tunaanza na mwandishi wetu George Njogopa akiwa Dar es Salaam akitueleza maandalizi ya timu ya taifa ya vijana nchi hiyo Serengeti Boys katika finali ya michuano ya vijana barani Afrika.
Tayari maandalizi ya timu ya taifa vijana yani Serengeti Boys yameanza kuiva baada ya timu hiyo kufanikiwa kutinga kwa mara ya kwanza katika fainali za mataifa ya Afrika zitakazofanyika baadaye mwaka huu huko Gabon. Serengeti Boys imefanikiwa kutinga katika fainali hizo baada ya kushinda rufani yake dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyolemekiwa kumchezesha mchezaji mwenye umri mkubwa kati timu hizo zilipokutana kwa mara ya mwisho mwaka uliopita ambako Kongo ilishinda kwa bao 1-0. Kafu iliridhia rufani ya Tanzania na hivyo kuitupa nje katika michuano hiyo Kongo. Hii ni mara ya kwanza kwa timu ya vijana ya Tanzania kuchomoza katika fainali hizo, na kwa kuzingatia ukubwa michuano hiyo, maandalizi ya kukisuka kikosi hicho yameanza kuiva. Kocha timu hiyo Bakari Shime amesema kwamba kikosi chake kinatarajiwa kufanya marekebisho hapa na pale, na kwamba marekebisho hayo yatazingatia na mabadiliko ya wachezaji wapya waliongezwa hivi karibuni. Katika fainali hizo zilizopanga kuanza kutimwa vumbi Aprili 2 hadi 16 huko Gabon, Tanzania imepangwa katika kundi B ikijumuisha Niger, Angola na timu tetezi Mali. Timu zitakazoshika nafasi 4 za juu zitakuwa zimekata tiketi ya kushiriki katika michuano ya kombe la dunia kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 17, fainali ambazo zimepangwa kufanyika India kuanzia Oktoba 6 hadi 28. Katika upande wa timu ya taifa wakubwa, Tanzania itafungua pazia la kusaka riketi ya kucheza katika fainali ya kuwania kombe la Afrika kwa wachezaji wa ndani maarufu kama chani kwa kuvara na timu ya taifa ya Rwanda. Safari fainali za michuano hiyo imepangwa kufanyika nchini Kenya mwakani, na mara mwisho Tanzania kufuzwa katika fainali hizo ilikuwa ni mwaka 2009 chini ya kocha Maxio Maximo. Iwapo Tanzania itafanikiwa kuiondoa Rwanda katika mzunguko wa kwanza, basi katika mzunguko wa pili itavahana na mshindi kati ya Uganda au Sudan Kusini. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hivi sasa basi tuelekee mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakutana naye Kahuzi Kosha akieleza mafanikio ya mchezaji wa timu ya taifa ya Kongo Leopards Kamananga aliyechukua kiatu cha dhahabu katika michuano hiyo iliyomalizika jana.
Shirikisho la kandanda Afrika CAF imemtangaza hijana Libreville nchini Gabon. Junior Kamananga, mchezaji wa kandanda mshambuliaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama mchezaji wa kwanza aliyeingiza magoli mengi kwenye kombe la kandanda mataifa Gabon 2017. Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitimuliwa kwenye raundi ya robo finali. Junior Kamananga peke yake aliingiza magoli 3 miongoni mwa magoli 62 kwa jumla ya mechi 30. Tukumbusha kwamba kihistoria bado hakujakuwa mchezaji aliyovunja rekodi ya Ndai Mtubile, raia mchezaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye mnamo mwaka 1974 Ndai Mtubile peke yake aliingiza magoli 9 huko Misri na kuifanya timu yake ya taifa Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchugua kwa mara ya pili kihistoria na mara ya mwisho ileo kinyang'anyiro cha kombe ya Afrika mchezo wa kandanda. Nchi ya Cameroon itaandaa kinyang'anyiro cha kombe ya Afrika mnamo mwaka 2019. Mechi ya kusaka tiketi tayari itaanzishwa mwezi Agosti. DRC imepatikana kwenye kundi G pamoja na timu ya taifa ya Zimbabwe, Liberia na Congo Brazzaville. Mechi ya kwanza Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itamenyana na Diable Rouge ya Congo Brazzaville. Timu haya mawili ilicheza mara ya mwisho ni mnamo mwaka 2015 huko Guinea Equatorial. Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifyega Diable Rouge ya Congo Brazzaville goli 4-2. Kutoka Kinshasa nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Asante sana Kauzi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka meza ya michezo, jina langu ni Sunday Shomari.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Takriban makampuni 100, majimbo mawili na mawaziri wawili wa mambo ya nje wa Marekani wamefungua pingamizi katika mahakama ya Marekani dhidi ya amri ya muda ya kiutendaji ya Rais Donald Trump kuhusu uhamiaji wa mataifa 7 ya Kiislamu. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amevitaka vyombo vinavyohusika na mapambano ya dawa za kulevya kusimamia wajibu wao kikamilifu na kutozingatia wasifu katika kusimamia sheria. Alizungumza hayo katika ikulu ya Dar es Salaam ambapo aliweka bayana azma yake ya kupambana na dawa za kulevya. Ikulu ya Russia Kremlin inataka kituo cha habari cha Marekani Fox News kuomba radhi kufuatia kauli ya mtangazaji Bill O'Reilly kuhusu rais wa Russia Vladimir Putin katika mahojiano na rais wa Marekani Donald Trump.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti Amerika inaweza sera serikali ya Marekani.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani. Wiki moja baada ya kuapishwa kwake, Rais Donald Trump alimkaribisha kiongozi wa kwanza wa kigeni ikulu ya Marekani, Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May. Kwenye mkutano na waandishi wa habari, viongozi wote walielezea uhusiano maalum wa nchi hizo mbili. Rais Trump aliueleza ni ushirika wa dhati katika nyanja za jeshi, kifedha, kitamaduni na kisiasa. Alisema kwa pamoja Marekani na Uingereza ni kitovu cha ustawi na utawala wa sheria. Uhusiano wetu haujawahi kuwa imara zaidi. Wote Marekani na Uingereza wanafahamu kwamba serikali lazima zisikilize matakwa ya watu wanaofanya kazi kila siku, ambapo serikali lazima ziwawakilishe raia wao wenyewe. Waziri Mkuu May alitoa ujumbe sawa na huo, akisema yeye na Rais Trump wanamwelekeo wa pamoja wa kuweka juu maslahi ya wafanyakazi wa kawaida katikati ya kila kitu. Pia alielezea uhusiano maalum akisema kwamba viongozi wote wana matarajio ya kujenga ushirikiano juu kwa ajili ya kukuza uchumi wa nchi zetu. Alisema Uingereza na Marekani wanazungumza namna ya kupanga kazi kwa ajili ya mkataba wa biashara kati ya Uingereza na Marekani na kutambua hatua zinazostahiki tunazoweza kuchukua hivi sasa kwa ajili ya kuwezesha makampuni katika nchi zetu mbili kufanya biashara pamoja kwa urahisi zaidi. Mkataba kama huo wa biashara baada ya kura Brexit, Waziri Mkuu May alisema, utaimarisha uhusiano muhimu uliopo kati yetu, hususan wakati Uingereza inaondoka kutoka Umoja wa Ulaya na kutafuta uhusiano na nchi nyingine za dunia. Waziri Mkuu May alizungumzia juu ya maeneo mengine ya makubaliano, haja ya kuongeza maradufu juhudi za kulishinda kundi la ISIL na itikadi kali za Uislamu, umuhimu wa NATO na umuhimu wa kuangalia kwamba NATO imejipanga kupambana na ugaidi na vita vya mtandao pamoja na vita vingine vya kawaida. Aliahidi kuendeleza juhudi zake za kuhamasisha viongozi wenzake wa Ulaya kutekeleza ahadi zao za kutumia 2% ya mapato ya taifa GDP kwenye ulinzi. Hivyo basi, mzigo uliopo uwe umegawika kwa usawa na tumejiandaa vilivyo kukabiliana na changamoto tulizonazo kwa pamoja. Rais Trump alimwambia Waziri Mkuu May, tunataraji kufanya kazi kwa karibu na wewe wakati tunaimarisha ushirikiano wetu wa pamoja katika biashara na masuala ya kigeni. Tunataraji siku njema kwa watu wetu na mataifa yetu haya mawili mnamo siku zinazokuja. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani juu ya masuala mbalimbali.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Khadija Riyami na mwelekezi ni Saida Hamduni. Na hapa studio jina langu ni Sunday Shumari. Nikishirikiana na mwenzangu
Idi Ligongo.
Kwa pamoja tunatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.